Voice of America. ናይ ሶማሊያ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብደላሂ ንናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ምውፃእ ሎሚ ኣስመራ ኣትዮም ኣለዉ። ብንቡኡ እውን ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ርክቦም ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብቲ ዝርርቦም ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ሶማል ብዕምቆት ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩሎ ይብል ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣሎ።
ፕሬዚዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ መሐመድ ዓብደላሂ መሐመድ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምፅሓ ንምፍፃም ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ። ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብደላሂ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብናይ ክብሪ ሰላምታ ተቐቢልዎ። ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ፕሬዚዳንት መሐመድ ዓብደላሂን ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘካየድዎ ቀዳማይ ርክብ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ንክልትኤን ሃገራት ኣብ ዘገድስ ዞባዊ መቕባለታትን ሰፊሕን ኣምሊኦን ዘተ ኣካይዶም። ክልቲኦም መራሕቲ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ወርሒ ሓምሌ 2018 ኣብ ኣስመራ ስምምዕ ካብ ዝኽተማ ንድሓር ዝምድናን ኣብ ዝላ ከም ዘረኣየው ተገንዚቦም። ምስሉሳዊ ዝምድና ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብዝምልከት ድማ ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ ፅቡቅ ይግስግስ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ንክልታዊ ዝምድናን ስሉሳዊ ምትሕግጋዝን ከምኡውን ንዞባዊ ውህደት ክገብሮ ዝፀንሑ ፃዕሪ ብዝለዓለ ደረጃ ክቅፅል ተሰማሚዖም። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብደላሂን ብዛዕባ ምዕባለታት ሶማል ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ድማ ኣብ ሶማል ሰላም ርግኣትን ምዕባልን ንምስፋን ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ንቅድሚት ስጉም እኳ እንተሎ ሶማል ሙሉእ ብሙሉእ ብክልተ እግራ ደው እትብለሉ ደረጃ ክትበፅሕ ግና ክፃዕሪ ክቅፅል ምህናፅ ሃገራዊ ትካላት ኣውራ ድማ ናይ ምክልኻልን ፀጥታን ከምኡውን ዳግመ ምሕባይ ቁጠባን ትሕተ ቅርፅን ብዝለዓለ ክስርሓሉ ነዚ ዕላማ ዝንምውቃዕ ድማ ክልቲኤን ሃገራት ክገብርኦ ዝፀንሐ ፃዕሪ ብዕፅፊ ካሕይልኦ ድሕሪ ምስምማዕ ኩሎም ኣዕሩኽን መሻረክትን ሶማል ብመሰረት ሶማላውያን ዝሰርዕዎ ቀዳምነታት ሶማላዊ ትካላትን ሃገራዊ ዓቕምን ዘደልን ምትሕግጋት ክገብሩ ፀዊዖም። ኣብዚ ቀዳማይ ርክብ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብደላሂ የኤርትራ ስለቲ ንሶማል ትገብሮ ዘላ ኣብ ታሪካውን ድልዱልን ምህዝነት ዝተሰረተ ምትሕግጋዝ ምስጋና ኣቕሪቡ ይብል ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ። ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዘ ክቐርብ ክፍትነ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።